Yes, umsakazinanda 88.4 FM, today's best radio. Siyangena ke kwihora lesithathu 8 o'clock, 14 minutes past 8 o'clock. Kanti ke sithi ke manje sizongena eBhayibhelini, size sathi ke sizokhuluma ngobuNazaretha according to the Bible, sibheka eBhayibhelini. Kanti ke sihambi ke sodwa ke, uyazi ukuthi angihambi kodwa ngesikhathi ngisuke ngihamba ke noMinister T.A. Mbele Kancanywa, ehambisana noMaya umfo kagwala. Kanti ke ziningi into efana siqaphele sisibhekisise, sikhuthaza ukuhamba ezimisweni zikaMvelinqangi, ukuzazi nokuzithanda. Yona nhloso ke yalolu hlelo, asilungiseni. Ngicela ulalelana ke.
Of sexually suggestive nature. These may seem offensive to sensitive listeners, and parental discretion is strongly advised.
Siyazisa, siyafundisa, futhi siyajabulisa. Beyond the culture, beyond affiliation.
Oh yes, yeah. Again, ngithi ke sibingelele minister, sibingelele Maya Kagwala, sibonga umusa.
Sakakhulu-ke manje uMinister
T.A. Mbele
Kancane. Yebo, makwande ukuthula, makwande ukuthula kwaGwala. Mina ngithulisa abalaleli benanga e-8.4 kanye nemimoya emihle zonke iy'ndawo la itholakala khona. Ngithulise inkosazana.
Thula, kuthula, kuthula baba.
Ngifisa ukuthi ngoba isikhathi esiningi angizokhuluma mina, ngizothula.
Okay.
Kodwa ngifuna kucaca ukuthi asihlaseli muntu.
Yeah.
La sizokhuluma ngobuNazaretha ngokweBhayibheli. Njengaloko iBhayibheli libeka ukuthi yimuntu onjani oyiNazaretha. Asikhulumi ngabantu abasonta kwaShembe.
Okay.
Siqondise ngqo kulento ekuthiwa ubuNazaretha.
Okay. Kuyazwakala.
Ngifuna kucace lokho, umuntu angasho ukuthi sihlaselwa yena mhlawumbe silwa naye kwasha kwacima. Cha, asiqonde kulwa namuntu. Sisiqonde ukusho into esho iBhayibheli, bese-ke emva kwesikhathi sisi-unpackile, savula, sacacisa, cacisa, cacisa okusho iBhayibheli, sizobe sesikhuluma-ke ngabantu abasonta kwaShembe. Hhayi namhlanje.
Futhi siyokwenza lokho abakufisayo bokuthi sibize labo abafisa sibabize.
Oh yes, oh yes.
Ze kwazi ukuxoxisana kahle. All right. Siyabonga
kakhulu. Ngizwekela kuMaya umfo kaGwala. Athi ukuthinta incwadi ukuthi thina.
Ngibonga ithuba. Mhlawumbe siqale kuzona impela iy'bhalo lezi iBhayibheli. Ngicela sibuke incwadi uLuka isahluko sokuqala, sithathe ivesi lika-3 kuya evesini lika kuya evesi, sithathe ivesi lika-13 kuya evesini lika-15. Sifundeka kanjeni isifundo sethu? Kepha ingelosi yathi kuye, ungesabi Zakariya, ngokuba isicelo sakho sizwakele. Umkakho u-Elizabeth uza kuzalela indodana, uyiqambe igama lokuthi uJohane. 14. Uza kuba nokujabula nokuthokoza wena. Nabaningi baza kujabula ngokuzalwa kwakhe. Asibukeni uverse 15 ke. Ngokuba uza kuba mkhulu emehlweni enkosi, kasoze waphuza iwayini nophuzo oludakisayo. Uza kugcwaliswa ngumoya ongcwele esesesiswini sikanina umntwana uJohane. Mhlawumbe umuntu akakuvezeke lokhu nje asesifundela amazwi okuthi uma sibuka ubuNazaretha namhlanjena, sibuka ubuNazaretha ngomqondo nangokuqondo ukuthi ubuNazaretha ayiyona into yayizolo nje. Kumba kuyona into yamanje nje. IBhayibheli nje asithi incwadi yomlando lesinikeza umqondo osobala kumbogqamile ukuthi ubuNazaretha kusho ukuthi budala. Akuyona into yamanje nje. Loko-ke kusiphonsela inselelo ukuthi siyikhandle, sibheke, sibhekisise, sikubuka ngeselibanzi, sibuke imuva lako leyo kusuka khona. ufakazi ke buvela emlandweni iBhayibheli. Mhlambe mungase wenze ezinye ke incwadi zomlando ungathola ungafunda mhlambe ngoJosephus la khona bechaza khona usuke ebuka ama SNS naye ehlehla nawo ngoba ila khona ocisha ubone khona ukuthi uNazaretha ngempela budala kangakanani. Kodwa abudala kakhulu ke uma uzobuka eBhayibhelini ngoba uma kukhulunywa ngencwadi yeBhayibheli yona ncwadi ngokomlando endala kakhulu noma yona ncwadi esingathi iyathenjwa ukuthi incwadi endala uma iqhathanisa nezinye. Yini uNazaretha? Mhlawumbe into yokuqala le emqoko ukuthi ke sibheke ukuthi buyini uNazaretha. UNazaretha siyinqumo esithathwa umuntu kumba abantu ekuthaneni bazoyibophezela ekuthaneni baphilele umvele inqangi kumbe bazosebenzela umvele inqangi ngaphansi kwembandelaza akhele yona ebhekene nomvele inqangi ngokwempilo nesimo esithiza abhekene naso empilweni. Yilobo uNazaretha kukwazahlukanisela kukuzikhethela kukwenza izifungo wena uzibophezela wena muntu kumvele yanqangi ekuthaneni nansi indlela engifisa ukuyiphila kuze kufezeke ukuthi kakhulu okuyintando kamenzi ulele lapho kumbe beyame lapho uNazaretha isitshelo isinika ukuthini lento mhlambe isho ukuthi kama ngama Nazaretha wodwa ke yini akholwayo cha abantu basuke bese kukholweni vele ngokwempilo kepha bese kuba nohlobo lomuntu okufanele athathe isigaba esithe ukuthi 22 uma uqhathanisa nezinga lwempilo nokukholwa noma nobudlelwane abantu abanabo empilweni kodwa kuba nomuntu othi cha ngifuna ukukhuphukela esigabeni esithize sokuthi ngiyixhumanise nomdali ngezathu ezithile zempilo ngokomdali
ngiyakuzwa.
Asingene mhlambe eBhayibhelini ke ngenxa yesikhathi. IBhayibheli kunento esifundisa yona uma ulibuka. Lisivezela igaba ezintathu zobuNazaretha. Isigaba nje simqondo yasivezile sathi ubuNazaretha budala. Uma ufunda incwadi kaNumero 6 isahluko 6 uze usuke verse 1 uzovala ekugcineni. Lapha sichazelwa ngobuNazaretha ukuthi buyini, intoni elindeleke kumuntu uma efuna ungena esigabeni sobuNazaretha. Hayi ukuthi usuke engazani noNkulunkulu. Asikhumbule incwadi kaNumeri ngena ngaphansi kwencwadi yemthetho lekuthiwa iTorah, uma ubala lezi incwadi ezu-form engaphosisi ekwakuyincwadi zomthetho. Okusho ukuthi laba bantu bebemazi umdali bekholwa behamba ngokwenkambo yomthetho. Kodwa uma kunomuntu othi mina ngifuna ukuthatha isifungo ke manje ngithi inkosi, ngifuna ukuba kulesigaba ke sempilo nobudlelwane nawo. Nazi izinto ezibhekeke kuyena. UNumero 6 uyachaza ke kunento ezimqoka esiyibona namhlanje yena uthole ukuthi akuba impu akubo khona impuco ekhanda lakhe. Fanele lo muntu agcine izinwele ekhanda. Mengithi ikhanda ngibala nesilevu ngoba ngicela sengathi ikhanda lendawana ephezulu kuphela nesilevu. Lo muntu ubesebheka indlela yokuyiphatha futhi ukuthi uhlobo lweziphuzo nje bathe ngilinganisa ngenxa yesithathe nelisha ngivule ngawo ngamabomu ngoba abantu abaningi yasithi enesokho ngobuNazaretha abanye bathi abasahambi ngokwetestament elidala base testamenteni elisha uma ucaphuna isitalente eli itestament elidala kube ngathi ubabuyisela emuva noma sobachithela isikhathi ngoba uJesu lo nto wayiqeda yingakho ngamasibomu yebo basho nje lamakholo amaningi lawa athi asindisiwe namhlanje yingakho ngithi angiveza incwadi kaJohane bese sibuka uNumero 6 ngoba lento echazwa lapha njalo kuLuka ngoJohane ilento oyifica lapha yakunumeri ngokusobala ke siyambona uJohane ekuzaleni kwakho ukuthi shuthawo lo muntu uzoba yiNazaretha lo muntu uzalwe kodwa ke ngisachazela ukuthi ubuNazaretha ke buhlani igaba ezintathu ngokweBhayibheli kunumero 6 njengoba kuveza ukuthi akungeke kube khona impuco ungeke aliphuze uphuzo olidakayo ungeke ayenze into enokuyingcolisa ngawuhlobo lokudla akudlayo ukuhlangana nokufileyo ngayisidumbu noma yini kufanele aqhelelane nalezo zinto uma kwenzekile ngandlela athize umuntu oyiNazaretha kwaba sesimweni esikanjalo sekufanele siqashuke emva kwensuku ezisikhombisa isivumelwa sobuNazaretha ngoba usebalwa njengomuntu osefica isimo sokungcola usezosiqala phansi isifungo sakhe incwadi ke ichazile into engikuyona ukuthi uNumeri usifundisa ukuthi kuyisinqumo somuntu ngamunye ngamunye uma ufunda uyachaza ukuthi owesilisa nowesifazane uma efuna ukuba umnaziri kumbe umnazaretha nazi izinto okusho ukuthi uma sibuka ngesobala ndlovukazi nabalaleli ubunazaretha lento itshela ukuthi shuthi abunasikalo ngokobulili owesifazane angasithatha isinqumo sokuthi abe umnazaretha nowesilisa angasithatha isinqumo ezithathela yena engakhonjwe umuntu engaphoqwe umuntu engakhonjiwe ngesibhamu
ngiyakuzwa mina
isigaba sokuqala leso esithi asiziveze
ufuna sikuveze ukuthi umnazaretha kusho ukuthi umsizi ukuveza lokho
okay isigaba sesibili sobunazaretha uma ufunda incwadi kaSamuel wokuqala uverse 10 11 sibona olunye uhlobo lobunazaretha shutha angiveze ngidlule ngempela lethi athu minister ku umbuthatha isigaba sobunazaretha ku uba umsize kamvele inqangi naye balekile leyo isigaba sesibili esikusona ilesi la khona ubunazaretha buvezwa encwadini kaSamuel uchapter 1 mesubuka lapha yana buvela ubunazaretha manje ungeseyona lendlela esiyibone kuNumeri la khona umuntu eyithathela khona yena isinqumo ukuthi mina ngithanda ukusenzela umdali ngithanda ukuba umsizi kamdali ngithanda ukuphila ngeyimiso yikamvela inqanda savela manje usukhethelwa ubunazaretha la sithola owesifazane ekhethela ingane yakhe ubengabatholi lowesifazane uHana abantwana siyaziwa istory sikaHana noPenina amakhosikazi kaElkana iphuza sikulona simthola la khona kena eseyethempelini eyocela umntwana kumdali ubengamcela umdali ubengamcela umntwana kumdali enze nokho isiphi isibophezelo kodwa yena utheme senza isicelo sakhe wayesenza isibophezelo lo mntwana angeke abe umntwana wami nje mungipha yena mdali ngizombuyisela kuwena ekutheni naye abe umnaziri kumbe abe umnazaretha ukuthi enze umsebenzi wakhe alekelele emsebenzini wakho abe nesandla emsebenzini wakho uma ungiphe yena lo mntwana kakhulu mekuwumntwana omfana muqhuka nale Bible kuverse 22 kule ncwadi engiyishoyo kuyavela ngebethi wazalwa umntwana waba umnaziri liphinde liveze iBhayibheli ukuthi lo mntwana ngeke kuze kube khona mpuco ekhanda lakhe isigaba bili ebengiziveza leso ukuthi sesidlulile lesika number 6 sesesigabeni sesibili la khona ubunazaretha ukhethelwa khona umzali noma ukhethelwa umuntu ekuthaneni ngena esigabeni sobunazaretha bese kuba nesigaba sesithathu Ndlovukazi la khona ubunazaretha mufunda incwadi yabahluleli ngicabanga ukuthi chapter 14 sibuvela ubunazaretha ungasakhethelwa umzali njengale kade siyivula kaSamuel ungasayikhethelwa njengonumero 6 kepha sekusuka kumdala ukuthi le ngane eyozalwa iyoba umnazaretha uma sibuka laphana unkosikazi kaManowa kufika kuyena ingelosi izomtshela ukuthi uzozala ingane ekuthiwa uSamson loyo ngane izakuba umnazaretha okuthi kunohlobo labantu sidalwa sabo eziswini kumbe ezibelethweni komama abazalela ukuthi baba basizi kamdali babe zisebenzi kamdali baphilele umdali izithi incwadi lapha kubahluleli uSamson uyoba umnazaretha impilo yakhe yonke kuyolamula ukufa muyibuka ke lencwadi isisiyisa kulesivule ngayo kaLuka uma ubona ingelosi ifika ichaza kuElizabeth ukuthi uzothola umntwana oyoba isima kanjani okusho ukuthi kunohlobo lamaNazaretha olingangeni ngalezi gaba ezimbili esichazile kepha abethebezalwa umdali wakubeka kubona ukuthi laba bayoba amaNazaretha asikakhulumi Ndlovukazi ngebandla lana sisakhuluma ngabantu beyizalelwe nje bezophila emakubo basebenzele umdali sasikhuluma ngabantu beyithathela inqumo bezosebenzele umdali lezi gaba zontathu ke okwamanje yize besancinaba ngazo sichaza umnjalo wobuNazaretha ekuzahlukaniseleleni ukusebenzela umdali nokuba umsisi kamdali Ndlovukazi.
Ayike uyazwela ke esechazile umaya ngiyacabanga ukuthi iyacaca le futhi iyavuleka nezingqondo zethu sisho njalo sisakukhuthaza futhi ukuhamba emisweni zikamveli Nqangi ukuzazi nokuzithanda isahamba lapho le ndaba le ayichazayo umaya usechaza okuningi uyayikhethela uyadecide
ungakhethwa
futhi ukhethela umzali
bese
ungakhethwa umdala
ungakhethwa futhi umdala
ungakhethwa futhi umdala ya imnandi mayisinjalo ngiyacabanga ukuthi mangabe sesibuya ngale futhi sizophinda siqhubeke ebese sikunikeza ithuba futhi nalo ukuthi ubuze okanye uede ngicela amaphapha bephansi njengalowo
wa last week umlaleli
ya
ukuthi asikhulumi labantu abasonta
kwaShembe yes sikhuluma ngobuNazaretha ngokweBhayibheli yes ayibe njalo ke bakwethu silfunde ke futhi neBhayibheli ngokuliqonda eMaya ngeke hayi uyalifunda iBhayibheli uyalifunda iBhayibheli siseBhayibhelini la sikhona sizophinde futhi sihlanganyele nawe ngale kweSport nama adverts bese siyabuya sizoqhubeka ngobuNazaretha ngokweBhayibheli
Right, usahlezi kamnandike noNdlovukazi ohlonelwe lakho ke asilungisene sikubingelele sikubhekeleke nazi